Du lytter til Kreds med mig, Astrid Date. Kid, Top Gun og Klumpen har noget til fælles. Udover at de alle tre er musikere og en del af Chef Records-kollektivet, så tiltrækker de ifølge Tivoli et yngre og feststemt publikum. Og det har fået Tivoli til nu at aflyse deres koncert til Fredagsrock på fredag, fordi Forlystelsesparken ikke mener, at de kan håndtere netop det publikum. I løbet af april opstod der tumult ved flere Fredagsrock-koncerter, og om lidt der spørger jeg kulturdirektøren i Tivoli, hvorfor løsningen er helt at aflyse. Vi dykker også ned i en ny dokumentar om en af Danmarks største popmusikere, som har premiere i dag. Ny popdronning og alle veje fører til Medina. I starten af Medinas succes som popstjerne, der vælter det ind med roser, men med succesen, der fulgte også mediernes opmærksomhed. Og den har været ekstrem og ekstrem negativ for Medina.
For bare sådan, hvordan kan de gøre det her? Hvad er deres intention? Hvorfor vil de lave det her? Hvorfor ringer de og ringer og ringer og ringer? De vil så gerne have det her store interview for bare at smadre mig fuldstændig bagefter.
Senere i udsendelsen, der skal det handle om Medinas had til medierne. Et had, der på tidspunkt kulminerer med, at hun ydmygede en journalist offentligt ved blandt andet at trække vedkommende i håret. Vi skal også høre fra Se og Hørs nuværende ansvarshavende chefredaktør, der mener, at Medina har fået samme behandling i medierne som alle andre kendisser.
Jeg kan ikke tage følelsen fra Medina, men jeg kan ikke abonnere på det.
Der er blevet skrevet historie i weekenden. Er for første gang stod to kvindelige boksere øverst på plakaten som hovednavne i Madison Square Garden i New York. Journalist og tidligere bokser Sara Maria Glanowski fortæller, hvorfor kvindeboksning har stået i skyggen af mændene. Og hvordan stemningen var, da hun selv var inde at se kampen i weekenden i New York. Jeg hedder Astrid Date. Velkommen til Kreds. Efter flere episoder med ballade til Fredagsrock i Tivoli, så har Forlystelsesparken i København nu valgt at aflyse Fredagsrock. På fredag, hvor Chef Records, der blandt andet tæller navne som Top Gun, Klumpen og Kid, skulle have optrådt. Kulturdirektør i Tivoli er Frederik Wiedemann. Velkommen til Kreds.
Tak skal du have.
Hvorfor har I aflyst Fredagsrock på fredag?
Det har vi, fordi at vi havde en rigtig god koncert med Aqua i fredags, hvor vi brugte et pladsreservationssystem, og det virkede sådan, som vi havde forestillet os. Men vi har brug for at arbejde videre med det, for også at kunne lave en god koncert med et navn som Chef Records, og det er ret unge publikum, som vi må forvente, at de vil trække lige netop naturligt. Og så i lyset af den der ændrede adfærd, vi har set hos netop det unge publikum efter corona for et par uger siden, der har vi brug for, at det der system, vi har, er lige kan lidt mere, udvikle lidt mere. Også for ikke at genere de øvrige gæster i Tivoli for meget. Der er jo rigtig mange, der går i Tivoli sådan fredag også i løbet af dagen, og som ikke skal til koncert herinde. Så det er den her balance, vi skal ramme, så vi sikrer en god gæstoplevelse, både til selve koncerten og til alt det, der ligesom er udenom og før koncerten. Og det er vi simpelthen ikke klar med. Ligesom sagt var det en første version, vi kørte i fredags med Aqua, og vi arbejder videre på det, og på nogle, nogle løsninger der, som ikke er helt klar til, at vi kan gøre det fredag desværre.
Hvorfor har I først fundet ud af nu, at I ikke er klar til fredag?
Jamen, det er jo nyt for os, at dele af det unge publikum har en adfærd, som alligevel er en del voldsommere end det, vi kender fra før corona. Og det er vi jo selvfølgelig nødt til at indrette os efter. Og så har vi så arbejdet med at få en reservationsordning i luften til i fredags. Det fungerede fint til den koncert, og i det ligesom i en første version. Der er nogle ting, vi gerne vil gøre endnu bedre, og det kan vi se nu, og det kan vi ikke nå til på fredag. Vi satser hårdt på, at vi er klar til ugen efter. Men vi kan simpelthen ikke nå det til på fredag.
Og hvorfor meldte de så ikke bare aflysning ud i fredags?
Jamen, det var for tidligt at sige på det tidspunkt. Der vidste vi ikke, om vi ville kunne nå at lave de ændringer. Men vi fik jo også nogle erfaringer med at bruge systemet der i fredags. Så de erfaringer skulle vi ligesom først have, og så sætte gang i de ændringer, vi er i gang med lige nu. Og så skulle vi se, hvor lang tid vi nå at komme med dem inden på fredag. Og der kunne vi så se nu, at det kan vi simpelthen ikke nå.
Hvad er det for nogle ændringer konkret, der skal til?
Ja, men det vil jeg faktisk ikke sige noget om endnu, fordi det vil vi gerne lige holde for os selv, indtil vi lancerer det her meget snart.
Hvordan kan det være?
Jo, men fordi det er jo, hvad skal man sige, det er jo ikke så interessant, før det bliver fremlagt og siger, at nu er det sådan her, det kommer til at fungere. Det er jo sådan nogle mellemregninger, vi har, og det tror jeg bare, det vil i hvert fald synes var forstyrrende at skulle drøfte det med. Der kan være alle mulige holdninger til, hvordan man skal gøre det og så videre. Så det holder vi lige internt indtil, at vi har det klart, så vi kan.
Det er jo interessant for os i forhold til at forstå, hvorfor I først melder det ud i dag, i stedet for i fredags.
Undskyld, at hvad siger du?
Altså at forstå, hvad det er for nogle ændringer, som gør, at I først kan melde det her ud i dag, i forhold til at kunne gøre det i fredags.
Ja, men det er måske ikke så meget de helt specifikke funktioner og parametre. Det er mere det, at vi har brug for at videreudvikle systemet i sig selv. Det tager altid noget tid. Det kan være svært at vide, hvor lang tid det tager, især når man ikke præcis. Især når vi først efter i fredags havde en erfaring, vi kunne tage med os ind i og vurdere præcis, hvordan vi skulle skrue det sammen. Og så skulle vi ligesom se på, okay, hvor lang tid tager det så at få lavet den ændring, den ændring, den ændring. Og der kunne vi så se nu, at det kan vi ikke nå at have på plads til på fredag.
Er det et spørgsmål om bemanding i forhold til at lave de ændringer?
Nej, det er jo noget teknisk udvikling, det er primært noget teknisk udvikling. Bemanding, vi har rigelig bemanding i fredags i forhold til at afvikle koncerter og alt det der. Det er vi jo vant til. Det har vi 25 års erfaring med. Så det er det nye i, at vi skal håndtere et ungt publikum, hvor en del af dem i hvert fald har en adfærd, som vi ikke synes, vi har set før. Sådan lidt voldsommere adfærd og lidt svære ved at ligesom følge de henstillinger og så videre, der, som de får, når de er til koncert i stedet som i Tivoli.
Jeg taler altså med Frederik Wiedemann, som er kulturdirektør i Tivoli, efter en april måned, hvor fredagsrockkoncerten var præget af noget tumult. Blandt andet måtte koncerten med Ice Kids stoppes undervejs, og ugen efter var der tumult ud foran indgangen, da folk forsøgte at kravle over hegnet til Tivoli, fordi Tivoli lukkede for indgangen til fredagskoncerten med musikerne Ardi Ardit og Andreas Oddbjerg. Noget, der krævede stort politiopbud. Siden er der så blevet indført et pladsreservationssystem som konsekvensen af det her. Og det fungerede fint til fredagsrockkoncert med Aqua sidste fredag med det her nye reservationssystem. Men det er altså ikke klar til koncerten denne her fredag, hvor det er Chef Records, der spiller. Frederik Wiedemann, Det er fordi, der er tale om to forskellige publikummer til Aqua og til Chef Records, som har et yngre publikum. Hvad er det? Jeg har svært ved at forestille mig, hvad det er sådan teknisk, der skal være anderledes i et reservationssystem for at ramme et ungt publikum.
Ja, men det er faktisk heller ikke så meget. Det er mere det, at selve det system, vi kunne have klar i fredags, det var lidt måske primitivt på nogle måder. Og det havde den konsekvens, at vi indførte krav om pladsreservation for overhovedet at komme ind i Tivoli allerede fra kl. 16. Og det var vel at mærke til en koncert med sådan et blandet publikum, med sådan, hvad skal vi sige, en lidt højere gennemsnitsalder måske. Det vil sige, at men allerede der er det klart, at det havde en indvirkning på mange andre Tivoli-gæster, som ikke skulle til koncert kl. 22 om aftenen. Men altså, det sætter jo ligesom sit præg på haven, når man træffer den slags foranstaltninger. Normalt har vi jo bare åbne porte om fredagen, og så kommer der mange mennesker ud på aftenen, og rigtig mange op til koncertstart. Og det giver ikke så meget, på den måde er der ikke så meget, hvad skal man sige, det påvirker ikke haven så meget resten af dagen. Men med det her reservationssystem, der kunne vi se, at det havde en ret stor indvirkning på resten af dagen i Tivoli. Også alle de mange, mange mennesker, som var her, som sagt, tidligere, og som slet ikke skulle til koncert, og slet ikke var her om aftenen. Og derfor kunne vi se, at vi har simpelthen brug for at forbedre det system, sådan så at vi sikrer en god Tivoli-oplevelse. Både for dem, der skal til koncerten, og dem, der slet ikke skal til koncerten. Og oven i købet, når vi så står med at forvente et publikum på fredag, som ville være yngre end dem, vi havde i fredags. Og så ved vi så fra vores erfaring fra nogle uger siden, at så er vi nødt til at være ekstra opmærksomme på at sikre den gode oplevelse for alle.
En af dem, der er ked af, at det bliver aflyst, det er en af dem, der skal optræde, nemlig Top Gun, som er en del af gruppen Chef Records. Og han er altså ja, ærgerlig over det, men forstår Tivolis beslutning.
Vi er totalt skuffede egentlig og ked af det, men altså, vi kan jo sagtens forstå, at det hele handler om sikkerhed lige nu. Og der er jo sådan en kæmpe undertryk altså, på grund af corona, hvor de unge gerne vil ud og fyre den af. Og det bliver bare vildt, så vi er forstående over for det, og det er jo Tivolis beslutning, altså. Det er dem, der skal stå på sikkerheden. Så hvis de vurderer, at det er det bedste, så er det sådan, det bliver.
Han accepterer altså beslutningen, men han har jo også optrådt med Chef Records før i Tivoli. Hvorfor er det her med koncerter til unge først blevet et problem nu?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, som vi heller ikke selv har noget sikkert svar på. Vi kunne jo bare konstatere for nogle uger siden, at det gik heftigere for sig, end vi er vant til, og vi er vant til lidt af hvert, og vi kan også håndtere det. Men det kræver bare noget ekstra at gøre det i denne situation, hvor det, og jeg måske har en ret i, at der er den her trykkoger-effekt, at der har været 2 år med nedlukning, og så altså det, især det unge publikum, der er jo nogen, der er så unge, at de slet ikke har været til stor koncert udendørs før. Nogle har måske været det, men så er det 2 år siden, og man har måske lidt glemt, ligesom, du ved, hvordan tager man hensyn til hinanden, hvordan følger man de anvisninger, der er, hvor meget drikker man, eller drikker man ikke ved sådan en koncert. Og vi kunne bare se, altså dels en vildere adfærd, en anderledes adfærd, end vi kendte før corona, og så også det her med, at det var sværere at få nogle af de unge i hvert fald til at gøre det, som de fik at vide, de skulle. Altså hvis nogle vagter sagde, nu skal vi gøre sådan og så videre, så de plejer ikke at være noget problem, men så var der pludselig sådan, det var meget svært, det krævede ekstra meget at få håndteret de episoder, som jo tit opstår, når man har koncert med mange mennesker, og måske især unge mennesker, og folk har fået noget at drikke, og det er vi vant til at håndtere under normale omstændigheder. Men der er noget, der ikke er helt normalt her i starten af sæsonen efter corona, og det er bare der vi er nødt til at sikre, at det stadigvæk bliver en god oplevelse. Og det er også det, jeg forstår af, at artisterne har respekt for og forståelse for, de ønsker jo også, at det bliver en god afvikling.
I kommentarsporet på Facebook, der er der mange, der peger på, at de unge, I peger på de unge mennesker som problemet. Er det fair, at I peger pilen mod dem, og ikke jeres faciliteter og ressourcer til at håndtere mange mennesker til en koncert efter en genåbning? Det er jo en usædvanlig situation for alle.
Jamen, jeg kan kun sige, at vi har jo lavet fredagsrock i 25 år, og der har været rigtig mange rigtig store koncerter med virkelig mange mennesker, også med mange unge mennesker. Og altså næsten alle artisterne på årets fredagsrockprogram, altså de danske i hvert fald, har spillet, eller de har faktisk altid også de udenlandske, næsten alle har spillet i Tivoli før, har spillet fredagsrock før. Så vi ved godt, hvad vi normalt har med at gøre her, men der er noget, der er anderledes. Det er også det, vi kunne se de 2 fredage, som du har nævnt tidligere, at der så vi ligesom nogle optrin, som vi ikke plejer at se. Og der er vi bare nødt til at sige, det passer ikke ind i Tivoli. Det skal vi have et system. Ikke bare en bemanding, fordi det har vi, men vi skal også have et system, der gør også, at der ikke er for mange, der går forgæves, for eksempel. Fordi hvis vi går ind og lægger nogle begrænsninger, så er der også nogen, det ligger jo i ordet, ligesom, at så er der nogen, der så ikke kan være med. Og derfor vil vi gerne lægge begrænsningerne det rigtige sted og på den rigtige måde, sådan så at vi ikke skal skubbe en masse mennesker eller afvise nogen på en dårlig måde, og samtidig også sikre, at vi får en god oplevelse til selve koncerten og i alt, hvad der ellers sker i Tivoli.
Du siger, at der er noget, der har ændret sig blandt de unge efter corona. Betyder det, at I heller ikke kommer til at holde andre koncerter, der appellerer til unge i fremtiden?
Og det håber jeg da bestemt. Altså, vi arbejder som sagt på at få det her system optimeret, sådan så at det netop tager højde for, man kan sige, måske en ændret adfærd. Det er klart, der er noget af den adfærd, vi har set, som vi ikke vil have under nogen omstændigheder, uanset om der er mange eller få. Man kan jo håbe på, at det falder lidt til ro, at det er sådan den der effekt med efter corona, de første koncerter. Altså, nu er vi jo også måske de første, der er ude og lave de her udendørs koncerter overhovedet. Om lidt så starter festivalsæsonen, og altså måske begynder det at vende tilbage til noget, vi kender og er vant til, men det må vi jo holde øje med, og med det er da klart, vi håber da, at vi kan gøre så meget som muligt.
Hvad er det for nogle konkrete redskaber, I kan gøre noget med?
Jamen, det er arbejde videre med det, vi lancerede i fredags, altså med, hvor vi havde det her reservationssystem, som er en måde ligesom at sikre noget med, hvor mange der kommer, hvornår de kommer, hvor de kommer osv. Det er ret kompliceret at gøre det på den bedste måde, hvor man også tager hensyn til alt det andet, der foregår i Tivoli. Og jeg vil bare sige, det er jo ikke fordi, vi ønsker jo netop, at vi også kan gennemføre ting med, for et ungt og festligt publikum. Det er vigtigt for os, at fredagsrock favner bredt. Og vi har masser af koncerter, som sigter til et ungt publikum. Vi har lige i dag lanceret vores lille fredagsprogram, hvor der er masser af koncerter med unge artister til et ungt publikum. De har altså bare en størrelse, hvor der ikke er, kan man sige, de her udfordringer med at håndtere rigtig mange unge til en koncert her ved sæsonstart, som har vist sig at være sværere, end det plejer.
Så der bliver mindre af de store artister til de unge?
Nej, ikke mindre. Det var bare for at sige, at vi har lige lanceret en masse koncerter, som også har et ungt fokus, og vi har allerede planlagt en masse koncerter for unge, og vi har også nogle for de ældre og dem, der er indimellem. Så det her handler om, at den her helt særlige situation, vi står i med de ting, vi har oplevet, som er anderledes, end det plejer, det kalder på, at vi simpelthen er nødt til at få udviklet de der værktøjer, vi har taget brug, sådan så at de fungerer ordentligt. Og det satser vi på, at vi har det på plads hurtigt, og vi kan få nogle gode koncertoplevelser de kommende fredage.
Vi har gennem pladselskabet United Stage fået at vide, at vi fans skal holde øje med Chef Rickards Instagram. Har I aftalt at lave en koncert med dem et andet sted?
Vi har, det skal vi sige, desværre ikke mulighed for at ombooke dem, fordi vores fredagsrock-sæson i år er fyldt helt ud. Vi har 25 års jubilæum med fredagsrock, og derfor har vi arrangeret 25 koncerter, og vi har 25 fredage i sommersæsonen, så alle fredagen er besat. Så det har ikke været muligt for os at flytte dem til et senere tidspunkt. Men
så der er heller ikke planer om en koncert et andet sted uden for Tivoli?
Ikke i Tivolis regi, men altså, det er jo et super navn. Vi er glade for at have dem på plakaten, og vi er mega ærgerlige over, at vi ikke kan gennemføre koncerten. Så må det ikke, der kommer nogle gode muligheder for at høre om andre steder, og det vil jeg da totalt glæde mig til. Fordi,
så det er et nej, det er altså ikke noget, I faciliterer?
Nej, det er ikke noget, Tivoli har noget med at gøre. Nej.
Altid. Tak skal du have, Frederik Wittemann.
Ja, selv tak.
Kulturdirektør i Tivoli. Ifølge os chef Rickards bookingbureau United States overholder Tivoli alle forpligtelserne i deres aftale, hvilket også betyder, at de får det aftalte pengebeløb på trods af aflysningen.
Du lytter til Kreds med mig, Astrid Date.
I dag har en ny dokumentar om en af Danmarks største popmusikere. Premiere. Popdronningen skifter mænd med, ja, nu hopper jeg lige til nogle af overskrifterne om hende, så kan det være, at jeg kan gætte, hvem hun er. Popdronningen skifter mænd med rekordfart og bryster, bling-bling og boytoys og en forkvaklet selvparodi. Sådan har nogle af overskrifterne på artikler om popstjernen Medina lyt. Og det har haft store konsekvenser for musikeren bag gennembrudshittet Kun for mig, der i 2008 vandt hele Danmarks opmærksomhed og næsten alle de priser, man overhovedet kan vinde. Men med opmærksomheden, der fulgte der også stress og stalker og en tabloidpresse, som hun har følt sig mobbet af. Så meget, at hun også på et tidspunkt går amok på en journalist. Vi dykker ned i den medielede, som hun har været igennem i Kreds i dag, og det gør vi altså i anledning af, at der er premiere på en ny dokumentarfilm og serie om Medina. Vi skal både høre fra Medina selv, og vi skal også høre fra tabloidpressen, som hun kritiserer. Senere der dykker vi med en medieforsker ned i, hvilken betydning det har haft for popmusikere som Medina, at ugebladet som Se og Hør og avisen Ekstrabladet også har udviklet sig de sidste 15 år. Fra at have pressefotografer liggende på lur efter det næste forsidefoto af en kendis, f.eks. af Medina, til afsløring af Ekstrabladets tysk-tysk-kilde og BT's nye ansvarshavende chefredaktør, som taler om at droppe clickbait-journalistik. Men først skal vi tale om, hvordan Medinas had til medierne og særligt tabloidpressen, hvor det kommer fra. For i begyndelsen af hendes karriere, der havde hun dem ikke. Jeg har fået instruktør på dokumentarfilmen Medina, hele min historie, som den hedder, i studiet. Velkommen til, Kasper Ostrup Skrøder.
Tak skal du have.
Og tillykke med premieren.
Tak. Ja, det er spændende.
Du har altså fulgt Medina i lidt over 2 år, 2,5 år som dokumentarist. Hvorfor vurderer du, at hun hader medierne?
Altså, had er måske så lidt voldsomt ord, men hun har i hvert fald en afsky over for nogle sider af den kulørte og tabloide presse. Men det er jo simpelthen, fordi hun føler, at hun er blevet fremstillet som en person, som hun slet ikke selv kan genkende. Og at når hun ligesom har meldt sig ud, er blevet sparket endnu mere til. Altså, det har jo været et projekt om at lave noget musik og komme ud med det og blive en stjerne, som har vist at have en bagside, jeg tror også, hun slet ikke forventede ville følge med.
Har du nogle eksempler på det?
Jamen altså, det går jo meget hurtigt fra at være en kæmpe stjerne til, at når man så ikke ligger på nummer 1 på hitlisterne mere, så er man en fiasko. Og som der også bliver sagt i filmen, så er det ligesom sådan en tendens, som man ser ofte med popmusikere og kendte mennesker, at de bliver ligesom kørt op, og så på et tidspunkt, når det ikke ligesom er spændende nok mere, så er nedturen eller alt det negative fokus noget, der ligesom bliver omdrejningspunktet i lang tid.
Så er det i virkeligheden noget, hun burde have forventet?
Det kan man sige. Altså, det har jo været en tendens, der har været i rigtig mange år. Men at man, når man selv står i det, så tror jeg ikke, det er til at forudse, hvordan det vil påvirke en. Og hun har bare følelserne lige ude på tøjet. Så det har været rigtig svært i starten for hende at navigere i det. Hun har været meget ung, da hun kom ud, og det var meget hurtigt. Da hun kom ud, var der ikke rigtig nogen som hende, så hun blev ligesom kørt sindssygt højt op. Der havde været mange år før, der havde været sådan, eller siden der havde været en kvindelig stjerne som hende, så hun stod meget for skud for alt muligt. Og da det ligesom blev personligt og grimt, hvor det ikke handlede om hendes musik, så slog det en ekstra hårdt.
Har hun haft en særlig hård omgang med medierne, eller er hun blevet behandlet som alle andre store stjerner?
Jeg synes helt klart, hun har haft en særlig hård omgang. Altså, jeg har fundet flere hundrede artikler om hende, og selvfølgelig også fundet andre, men der er ingen, der ligesom er blevet behandlet som hende. Og det tror jeg har været, fordi hun kom alene i en tid, hvor der ikke rigtig var nogen som hende på danske platform, og det gjorde bare, at hun fik al opmærksomheden, men selvfølgelig også kunne stå på mål for alt, hvad hun så foretog sig.
Fordi det er jo også noget, man oplever. Hvordan ved du, at det har været ekstra hårdt ved hende?
Jamen, det er jo, hvad jeg ligesom har lavet i min research, og hvordan jeg har oplevet, at hun er blevet ramt af det. Man kan sige, man ser jo i dokumentarserien og filmen, at hun er så helt nedbrudt. Hun går til en masse terapi. Hun har overvejet selvmord. Hun har ville ud af branchen og ikke lave musik i flere omgange. Så på den måde, så altså har det haft en pris, som hun ikke har forudset, og som har gjort, at det måske nok ikke var det værd for hende i en periode i hvert fald.
Sangerinden Medina er altså lige nu aktuel i en dokumentarfilm og serie, som Kasper Astrup Skrøder er instruktøren bag. Hun er som musiker blevet streamet mere end 400 millioner gange, bare lige for at sætte lidt tal på hendes stjernestatus. Hun har solgt mere end 500.000 singler og modtaget guldplader i ind- og udland. Hun har levet af berømmelsen, men den har også ødelagt noget i hende, som du siger, Kasper. Og nu står hun et sted i livet, hvor hun ønsker at trække en streg i sandet og lægge den hets, hun har oplevet mod sig i medierne bag sig og se fremad mod familieliv, fans, musik. Og en del af den her dokumentar, du har lavet, Kasper Astrup Skrøder, den handler altså netop om mediernes had, vil du ikke kalde det, men så afsky til medierne. Hvad er det for et billede, der bliver tegnet af Medina i medierne, som hun ikke kan rumme?
Jamen, det tror jeg, at de gik meget til hendes privatliv i starten. Kærester og paparazzi-billeder af, hun var ude at handle, ude at gå tur med hunden. Altså, hun ikke kunne være i fred. Det var en anden tid, hvor man måske havde mere paparazzi, end man nok har i dag. Men det der med at føle sig forfulgt af pressen, men også af stalkere, fordi stalkere fik meget nem adgang til hende, det var enormt voldsomt. Og så tog hun ligesom en maske på og holdt sig meget kort for hovedet, hvis der var noget med noget presse, hun skulle stille op til. Og det gjorde lidt, at hun blev fremstillet som en diva, der var utilnærmelig og ikke særlig imødekommende over for pressen, og det kunne de ikke lide.
Det er ikke for ligesom at forsvare pressen, men hvorfor tror du, det er kommet bag på en? For de her historier med pressen, der jagter, det har vi jo også hørt før med Medina og fra udlandet. Altså, det er ikke sådan en overraskende fortælling, at medierne kan være efter deres kilder. Hvorfor kom det bag på hende?
Jeg tror, det omfang var så voldsomt, at det kan man ikke rigtig forberede sig på. Og man ikke kan være i fred derhjemme. Hun kunne ikke lukke døren, fordi så var hun bange for, at der kom en drone og filmede ind af vinduet. Jeg tror ikke rigtigt, man kan forudse, hvor vildt det vil være. Og når det så var så vildt, som det var for hende, og at hun måske heller ikke kunne helt forudse, hvordan hun ville reagere følelsesmæssigt på det, så var det meget overvældende, og så trak hun sig.
Hun er nu i slutningen af 30'erne og fik altså sit gennembrud kun for mig i 2008, da hun var i midten af 20'erne. Her havde hun det godt med medierne, og hun fortæller i dokumentaren, at hun talte med sine veninder om, hvordan hun glædede sig til at blive omtalt. Men Medina oplever, at pressen sluger alt, hvad hun giver, og at hende og hendes management begynder derfor at holde igen med at give for meget af hende. Og den strategi betyder, at tabloidpressen kalder hende en diva, og snobbet lyder det altså. Kasper Astrup Skrøder, du er dokumentaristen bag den nye Medina-dokumentar, og hvad oplevede hun som det værste, hvis vi skal tage et eksempel, det værste medierne har skrevet om hende?
Altså hendes brud med Christoffer, som også var en stor stjerne, og det der, når de ligesom blev et par, så blev, det bliver sagt i filmen, tror jeg, 1+1 blev til 1000. Og brudet, hvor at hun så fik hele turen, i hvert fald hendes følelse af, var, at det var hende, der var skurken, og han var stadig prinsen. Det følte hun var meget uretfærdigt, og det slog hende rigtig hårdt. Og det var ligesom der, hvor hun begyndte at trække sig, men hun kunne bare ikke være i fred med det. Altså, og hun kunne ikke få lov til at få en ny kæreste, uden at alt skulle sammenlignes, og du læste nogle overskrifter op, men der er altså utallige, hvor man tænker, jamen, sådan snakker man da ikke om mennesker. Så jeg tror, hvis du ligesom havde forestillet dig, at det havde været et andet sted end på sådan en tabloidpres, så ville du have sagt, hey, vent lige. Tabloidpressen er jo på den måde også en del af hendes arbejde, og hvis folk omtaler hinanden sådan her på arbejde, så det vil man jo sætte en stopper for med det samme. Men det var lidt som om, at der er frit leje, og når man har med en kendt person at gøre, så må de bare bide det i sig. Og det tror jeg, hun havde, altså det kunne hun ikke forene sig med.
Det her bureau, hun var under, altså hvad har de gjort for ligesom at guide hende gennem det? For eksempel, når man bryder med en kæreste, fordi hun var midten af 20'erne, da hun brød igennem. Der er også stjerner, som er meget yngre, altså 10 år yngre, som går igennem den her mediemølle. Hvordan bliver de hjulpet, eller blev hun hjulpet fra sit managementbureau?
Jamen, jeg tror, de skærmede hende fra så meget som muligt, fordi hun kunne ikke lade være med at tage det nært. Altså, i starten var det sådan, du skal bare børste af dig, og det er sådan, det er. Og, du skal ikke tage det for tæt på dig. Men på et tidspunkt, så kunne de godt se, at hun ligesom, det kunne hun ikke lade være med. Så de lod være med at fortælle hende mange ting, og skærmede hende for rigtig meget. Og på et tidspunkt, så holder de jo helt op med at gå det, de kalder rød løber. Altså at komme til nogle arrangementer og være ude i det offentlige, hvor der er mulighed for at blive fotograferet eller spurgt om de her ting, hun ikke har lyst til. Så de har sådan prøvet mere at skærme det, end at gå imod det, for det følte de simpelthen var en kamp, de ikke kunne vinde.
Så noget med at vende den anden kendt til?
Ja.
I 2013, der får Medina nok at svare igen i en episode i Lufthavn. Hvad er det, der sker her?
Jamen her sker der det, at hun har været i udlandet, og har haft det rigtig svært, og har ligesom trukket sig og været i Mexico, tror jeg det er, og kommer hjem i lufthavnen og er meget ked af det, og har nogle kærlighedsproblemer med Christoffer, som hun skal hjem og håndtere og deal med. Så kommer hun ud i lufthavnen, og så står der ligesom bare en masse paparazzier. Hun er meget bange for at gå ud, og hendes venindes kæreste er for at hente hende, og han siger, der står ikke nogen, du kan bare komme ud. Jeg er klar, og vi går bare direkte til bilen, og så kommer hun ud, og så bliver der ligesom trukket en masse kameraer op, og der står en masse, eller så i hvert fald flere journalister, som er klar til at stille en masse spørgsmål om hendes privatliv. Christoffer står der også, og stort drama ender med, at Medina ligesom går til angreb på en af de journalister, som hun tror er den, der har skrevet det værste om hende. Og det kan man sige, det er lidt tilfældigt, og det er et vredesudbrud, som jeg er sikker på, hun ikke er stolt af, men hun siger i filmen, hun ikke fortryder det. Altså, det, hun havde simpelthen brug for at sige stop, nu har jeg fået nok. Så hun river kvinden i håret og spytter efter hende. Og det er jo en uheldig situation, men i stedet for måske så fokusere så meget på, hvad er det præcis, der sker, men det er jo, hvorfor kommer det så langt? Altså, det er også det, som jeg meget gerne vil med det her projekt. Det er ikke så meget om, hvem sagde hvad, og pege fingre og kaste med mudder, men det er mere for at vise, at der er altså en branche, som har ødelagt et menneske på et vis plan, med alt det, som følger med at være en popstjerne. Og det er ligesom meget det, jeg gerne vil beskrive, det er, hvor store er de her ødelæggelser egentlig, fordi man ikke rigtig har hørt fra Medina særlig meget. Fordi hun har trukket sig så meget, så har hun ligesom været en diva. Og jeg tror, mange danskere har en eller anden forudtaget indstilling omkring, hvordan hun er. Og der havde jeg muligheden for ligesom at komme ind bag facaden og høre hendes stemme i det hele det her forløb.
Og når du har lavet den her dokumentar, har du så, altså jeg tænkte, det må være svært, og altså, der er jo to sider, altså der med, at du har fulgt et menneske, og et sårbart menneske, og har fået lov at komme tæt på, altså det der med, og har netop, altså man kan sige, en presse, der tydeligt, ja, jo står der i lufthavnen, og er der, hvor hun er, men det der med ligesom at være kritisk, altså har det været en udfordring i processen med at lave den her dokumentar, altså også at kunne vende det anden vej og sige, er der et, altså det er jo, ja, det er jo svært at sige, når man, for det handler også om følelser og hvordan man, altså, og vi reagerer alle sammen forskelligt, men hvordan har du altså håndteret det?
Jamen altså, jeg har fra start af sagt til hende, at hvis jeg skal lave det her, så skal jeg ligesom med i det hele, og jeg skal også kunne stille hende spørgsmål til alt det, hun ikke har været stolt af. Og det har hun været ret hurtig til at være åben over for. Nogle gange har hun været lidt kort for hovedet, hvis jeg ligesom har spurgt ind til episoder, som hun bestemt ikke er stolt af, som lufthavnen eller den dom, hun fik for at køre i påvirket tilstand. Men det har ligesom været en præmis for mig at kunne få lov til at spørge om alt. Og det har hun også gået med på. Jeg vil så også gerne høre den anden side af sagen og kontaktet flere af de journalister og redaktører, som ligesom har været grovest mod hende, men de har ikke ønsket at være med i indslaget, eller i serien, eller filmen. Så det er jeg selvfølgelig lidt ærgerlig over, men jeg vil også sige, at altså, det, jeg ligesom har set og oplevet, det er ikke svært for mig at se, hvordan det her handler om, og hvordan man behandler andre mennesker. Man kan sige, at jeg tager lidt mere parti, end jeg måske plejer at gøre, men det er simpelthen fordi, jeg synes, at den her diskussion er vigtig, og vi skal have noget debat om, hvordan vi behandler kendte mennesker.
Vi har prøvet at tage diskussionen videre til flere fra tabloidpressen, men det har ikke været muligt at få andet end et kort interview med Ugebladet Se og Hørs ansvarshavende chefredaktør Niels Pindborg. Han tiltrådte i 2013, altså 5 år efter Medina fik sit gennembrudshit med Kun for mig. Og han mener, at hun har fået det, han kalder en standard mediedækning som popstjerne. Det fortæller han her til min kollega Maja Hall.
Men dækker vi ligesom, vi dækker alle de andre kendte mennesker, vi skriver om. Vi prøver at følge med i deres liv så godt som muligt. Meget af det foregår jo i dag via sociale medier. Og så skriver vi de nyheder om dem, vi kan komme i nærheden af.
Og hvordan er hun interessant for jeres publikum lige nu?
Jamen lige nu er hun, er hun jo, må jeg sige, vi har mange voksne brugere på Se og Hør, som godt kan lide at følge med i os folk, der var rigtig kendte på et tidspunkt. Og der må man jo sige, at der er Medina noget en kategori, hvor jeg tror, at hendes kernepublikum også er ved at være oppe i årene. De vil gerne se, hvordan det går med hende, når hun får børn og tager på ferie og den slags. Så det er helt almindeligt bare en nysgerrighed, hvordan går den kendte og har det.
I den nye dokumentar om Medina, der udtrykker hun selv en stor medielede, som vi også har hørt om tidligere. Ja. Kan du forstå den medielede, som jo blandt andet er møntet på Se og Hør?
Jeg vil ikke tage følelsen frem med Dina, men jeg kan ikke abonnere på den. Altså, i den tid, hvor jeg har været chefredaktør i 8,5 år på Se og Hør, der kan jeg ikke rigtig komme i tanke om nogle artikler, vi har lavet, som skulle være årsag til det. Nu har vi lige så at kigge. Jeg har ikke set filmen, og kommer heller til det. Vi er jo ikke inviteret med til premieren. Men de rubrikker, som går igen på trailerniveau i filmen, de er jo alle sammen sådan 10, 12, 15 år gamle rubrikker, og nogle af dem er ovenikøbet under rubrikker fra samme artikel og sådan noget. Så det virker som, det er taget en lille smule med tang, det som har skabt den her medielede. Men igen, jeg vil ikke tage følelsen fra Medina. Jeg kan bare sige, at jeg forstår ikke, at hun skulle have den fra Se og Hør i nyere tid, hvor det eneste, vi har skrevet, som kan være en lille smule konfliktfyldt, det handler om, at hendes kærester bliver yngre, og så havde vi i 13 en historie om, at hendes forhold med Christoffer var slut. Altså, jeg kan ikke tage ansvar for hendes medielede, men jeg er ked af, at hun har det sådan.
Men som en, der bevæger dig i mediebranchen, og selvfølgelig har et indgående kendskab til det, Niels Pindborg, kan du så forstå den medielede, hun har om, lad os sige, det gamle Se og Hør?
Jamen, det skal jeg ikke forholde mig til. Både fordi, at jeg ikke som sådan skal forholde mig til det gamle Se og Hør, men kun det Se og Hør, jeg har forsøgt at skabe de år, jeg har været der. Så igen, hvis hun har den følelse, så vil jeg ikke tage den fra hende. Det er jo hendes gode, hun har jo sin gode ret til at føle, hvad hun vil. Vil jeg selv føle medielede, når jeg så de rubrikker? Nej, det tror jeg ikke, jeg ville. Men igen, jeg kan ikke sætte mig i hendes situation. Jeg er ikke kendt eller kriteret.
Er der sket i det, eller i Se og Hørs mediedækning, siden du er kommet til, har I ændret jeres måde at dække kendte på, som for eksempel Medina?
To del spørgsmål. Ja, vi har helt grundlæggende ændret vores måde at dække kendte på. Altså, vi var jo igennem en sand mediestorm, når det kom frem, at tidligere chefredaktører havde iværksat ret over grænseoverskridende researchmetoder. Så vi arbejder jo i dag med helt åbne kilder, som alle andre seriøse nyhedsmedier gør. Og vi bruger ikke længere paparazzi, ligger ikke længere i lur på lur i buske, som man også gjorde for mange år siden, og før jeg kom og den slags. Som jo, jeg tænker også, er nogle af de oplevelser, som Medina refererer til. Så vi arbejder journalistisk på præcis samme måde, som de gør på Kristelig Dagblad, bare med interesse i nogle andre emner end vor herre. Og hvordan vi dækker Medina, hvordan har det ændret sig? Jamen, det har jo ændret sig i den forstand, at hun jo ikke fylder så meget i offentlige billede længere. Altså, hendes kunstneriske virke, kan man jo sige, det er jo noget tid siden, hun sådan for alvor prægede hitlisterne og på den måde var populær blandt de folk, vi skriver om, som for alvor populær. Jeg kan da godt selv huske, inden jeg startede på Se og Hør, der var hun ved Talk of the Town. Det er hun ikke længere på samme måde, så derfor så er der slet ikke så meget lys på hende og hvad hun foretager sig. Men vi kan godt lide at bringe historier om hende, når hun går tur med sine børn og sin kæreste og sin mand. Fordi vi har ikke noget som helst imod Medina. Og jeg synes jo, at hun laver glimrende musik.
Sådan lød det altså fra ansvarshavende chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Kasper Astrup Skrøder, altså instruktøren bag den nye dokumentar om Medina. Hvad tænker du om det, han siger her, at de altså dækker Medina som andre kendte?
Jeg er her.
Sorry.
Det er helt okay. Altså, det er helt rigtigt, at det er blevet bedre. Altså, jeg tror med MeToo, med Britney Spears, altså, der har jo været mange historier om folk, som ligesom Medina er blevet ødelagt af det. Så vi er helt klart på vej i en rigtig retning. Men for mig er det også, altså, hvad er det, der er nødvendigt at fortælle om folks liv? Og der kan man sige, at hvis jeg ikke er interesseret i hendes privatliv, så skal jeg bare lade med at købe, Se og Hør. Men når det er en person, som åbenlyst ligesom ikke har lyst til at være en del af det, hvorfor så ikke lade den person være, som jo altså tydeligvis, og det ved han jo også godt, har haft det mega svært med dem i mange år. Og så kan man sige, jamen, så går hun tur med sin hund, det er jo meget til forladeligt, men det synes Medina jo ikke er okay. Altså, hvorfor ikke respektere folks grænser? Det forstår jeg ikke.
Der skal altså tage nogle individuelle hensyn, lyder det her fra instruktør bag den nye Medina-dokumentar, som altså har premiere i dag. Kasper Astrup Skrøder derfor i studiet her i Kreds. Vi har tidligere hørt fra Medina selv, at hun siger, at hun har ændret sin håndtering af pressen fra at være meget åben til at ville styre alt. Og det har haft en positiv betydning, mener hun. Kasper Astrup Skrøder, du må gerne blive hængende, eller du skal blive hængende her i Kreds, men jeg vil byde velkommen til endnu en gæst, som er forsker og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og beskæftiger sig med medierne og blandt andet har undersøgt tabloidpressen, som vi skal se nærmere på nu her i kulturprogrammet Kreds. Velkommen til, Lars Kabel. Var du her? Nu skal jeg lige være helt sikker på, hvor jeg har placeret ham. Nå, jeg skal lige have ham med i studiet, Kasper Astrup Skrøder, men han skal altså sætte nogle ord på, om tabloidpressen er. Altså, så hører vi lige fra en lidt eksperts kant, fordi man kan jo også godt tale om, at du måske lidt er en part i den her sag, som den, der har lavet dokumentaren om Medina. Men du sagde alligevel, at du oplevede, at du fik lov til også at komme med de kritiske spørgsmål til hende.
Det synes jeg helt klart, jeg gjorde. Man kan sige, at hun havde til at starte med ikke så meget lyst til at rive op i de sår, men det var noget, jeg ligesom følte, vi skulle kunne gøre for at give et ret visende billede af hendes side af sagen. Og selvfølgelig er min film mit blik på historien, og jeg har sagt før, at jeg synes, at hun er blevet behandlet rigtig uretfærdigt i mange situationer. Og det er også ligesom noget, jeg tænker er med til at skabe den debat, og hvorfor jeg er her i dag, at der er ligesom... Der er en forandring undervejs, men måske går det ikke hurtigt nok, og måske skal man kigge lidt højere op i systemet. Hvad er det egentlig, som pressen, den kulørte presse i hvert fald,
skal gøre anderledes?
Ja.
Men du foreslog det her, eller du sagde der med, at man bør tage nogle hensyn, når man for eksempel ved, og det ved de alle sammen, dem der har dækket hende gennem mange år, hun synes ikke, det er fedt at blive fotograferet, når hun går tur med sin hund. Men kan det i praksis lade sig gøre at tage de her individuelle hensyn? Skal altså skrive ind... Jeg gider ikke have nogen dækning. Jeg vil kun have den gode dækning. Jeg vil ikke have den dårlige dækning.
Altså det synes jeg det burde. Man kan sige, hvis man virkelig gerne vil dele hele sit liv, og det der jo, det ser man jo nogen der, reality-programmer og alt sådan noget. Det er jo fint, hvis det er ligesom en del af dem. Men hvis der er nogen der ikke har lyst til det, så kan det godt være man lige skal spørge en gang. Er det okay, at vi fortæller den her historie? Så det synes jeg, man bør respektere.
Kasper Astrup Skrøder, jeg vil altså sige tusind tak, fordi du var med i studiet i Kreds i dag.
Velbekomme.
Du lytter til Kreds med mig, Astrid Date.
I weekenden der skrev to hårdslående kvinder boksehistorie i New York. Lyden her er fra Dazen Boxing YouTube-kanal i en kamp mellem en ubestridt verdensmester, Katie Taylor fra Irland, mod den puertorikanske Amanda Serrano fra Brooklyn. Deres kamp er den første i verdenshistorien, hvor to kvindelige boksere står øverst på plakaten som hovednavne i Madison Square Garden i New York, som er en af den mest berømte arena i verden. Sara Maria Glanowski er journalist og forfatter i New York. Velkommen til Kreds.
Tak skal du have.
Du har skrevet bogen Skyggebokser, hvor du blandt andet følger de kvindelige verdensmestre i en legendarisk bokseklub. Den hedder Gleason's Gym i Brooklyn, og her beskriver du, hvordan kvinder altid har stået i skyggen af mænd. Du er selv tidligere bokser og har haft en boksekamp på Times Square i New York, og du var også i Madison Square Garden lørdag aften for at se kampen. Kan du fortælle lidt om, hvordan det var? Kunne du godt mærke, at det her det er ikke kun en kamp om et VM-bælte?
Ja, og det kunne man faktisk allerede mærke længe før kampen. Altså opbygningen til den her kamp har været helt enorm. Det har virkelig været sådan talk of the town i boksekredse her i New York. Billetsalget før kampen, altså forsalget til kampen, var et af de højeste for en boksekamp i Madison Square Garden nogensinde. Og under den her kamp, der var der simpelthen så vild og begejstret en stemning, altså så høje brøl og hyl og heppen, at kamplederen i slutningen af tredje runde simpelthen ikke kunne høre klokken ringe, fordi publikum klappede og råbte og sang så højt. Jeg kunne også mærke det, fordi altså, mange af de kvindelige boksere, som igennem tiden virkelig har kæmpet for kvinders rettigheder og plads i ringen, de sad simpelthen på tilskuerpladserne i Madison Square Garden i lørdags. Jeg så blandt andet en kvinde, der hedder Marion Tiger Trimier, der er næsten 70 år gammel i dag, men som tilbage i 1980'erne sultestrækkede og tabte 14 kilo, tror jeg det var, på en måned i sådan en protest mod, at kvinder ikke blev taget seriøst i ringen og kun blev betalt en brøkdel af, hvad mandlige boksere blev betalt. Ved siden af mig, der sad fire kvinder fra Irland, som også sagde, at de ligesom kun var kommet til den her kamp, fordi det var en kvindelig bokser for at se den her historiske kamp. Så det var virkelig en historisk aften, og en kvindekamp, jo, som taler ind i et af tidens vigtigste identitetspolitiske kampe, kan man sige.
Der var altså udsolgt, ja, så du må sige, opmærksomheden var derinde, ikke? Altså 19.000 solgte billetter til den her kamp mellem Katie Taylor fra Irland og puertoricanske Amanda Serrano fra Brooklyn. Og det er et stort spring for kvindeboksning, hører vi. Det tog også 100 år for kvindeboksning at komme på programmet til de olympiske lege. Og de har også under den her kamp fået den højeste lønning nogensinde. De har fået $1 million for den her kamp. Hvorfor er det, du siger også, at der er flere, der har ligesom kæmpet for at komme ind i ringen, altså bryde den her mur, få opmærksomheden. Hvorfor er det nu, det er lykkedes?
Det tror jeg, der er mange grunde til. Ikke? Altså grunden til, at det har taget så lang tid, altså hvis man skal sætte noget perspektiv på, er fordi boksning helt fra begyndelsen har ligesom været forbeholdt mænd og handlet om maskulinitet. Altså fra begyndelsen har det været sådan en nævekamp, der ligesom testede manddom, og sværvægtsmesteren i boksning er ligesom blevet hyldet som maskulinitetens ypperste præst, the emperor of masculinity. Og altså helt frem til i dag, der har bokseindustrien været styret af mænd, som grundlæggende ikke mener, at kvinder hører til i ringen, og som ikke har troet på, at kvinder kan sælge billetter. Og det her er en kamp, som har været kæmpet i lang tid. Altså, du nævnte selv det her med... du spurgte, hvorfor er det nu, ikke? Men altså, det er jo sådan en lang historie, man skal kigge på, kan man sige. Altså, hvor det tog 100 år, før kvinder fik lov til at bokse ved OL. Altså først i 2012, det er kun 10 år siden... I 70'erne, i 80'erne, i 90'erne, der hævde kvinder, blandt andet her i New York, USA Boxing i retten for kønsdiskrimination, fordi de ikke måtte stille op i konkurrence. Ikke? Jeg har fulgt mange af dem, som har kæmpet den her kamp før, altså blandt andet Heather the Heat Hardy, som er tidligere verdensmester. Hun tabte for nylig sit VM-bælte faktisk til Amanda Serrano, som kæmpede i Madison Square Garden i lørdags. Hende har jeg fulgt, og hun er virkelig sådan en, som har råbt op, som har slået de her døre ind, som har hver gang hun har fået mikrofonen og stået på den største scene, ligesom råbt op om kvinders rettigheder. Så det her er ligesom kulminationen på en 100 år lang kamp, kan man sige, hvor virkelig, som står på skuldrene, er virkelig mange kvinder, som har kæmpet den her kamp i lang tid.
Nu, altså, kvindelig boksning har altså tidligere været sådan lidt i baggrunden. Hvordan er du selv overhovedet kommet ind i det og opdaget det?
Jamen altså, jeg kom ind i boksning sådan ret tilfældigt i Gleasons gym på et tidspunkt, hvor jeg stod et lidt svært sted i mit liv, og ligesom havde mistet mit visum til at måtte arbejde i USA, og egentlig gerne ville have en familie, men boede herovre, og så begyndte jeg bare ligesom at træne i Gleasons gym, som er sådan en legendarisk bokseklub. Muhammad Ali har trænet der, Mike Tyson har trænet der, og blev fuldstændig fascineret af den her sport og den her kamp, som er både vanvittig smuk og vanvittig brutal, men også et billede på livet og alle de kampe, man kæmper i livet. Og så kom jeg ind på et tidspunkt, hvor alle de regerende verdensmestre i den her ultramaskuline arena i Gleasons gym faktisk var kvinder, som alle sammen kæmpede for at få respekt i ringen, for at blive set, for at komme på den store scene, for at blive betalt ordentligt. Altså mange af de kvinder, jeg fulgte, som kæmpede VM-kampe om de mest prestigefulde bælter i verden, men skulle alligevel rende rundt på barne i New York og sælge billetter og blev måske kun betalt $1,000 eller $2,000 for en VM-kamp, hvor mænd får 1 million eller 2 millioner mindst, ikke, for en VM-kamp. Så på den måde var jeg bare virkelig fascineret af både sporten, men også af sådan den kønskamp, der foregik i det her sådan ret brutale ringhjørne.
Vi har også danske kvindelige bokser, altså herhjemme, blandt andet den danske bokser Dina Thorslund, som er den første danske kvindelige bokser, der har vundet verdensmesterskabet i 2 vægtklasser. For hende der er den her kamp også en milepæl.
Det betyder rigtig meget, og samtidig med det, så hører jeg også, at det var en mega fed kamp. Så det er jo ikke et eller andet opreklameret, og de får det bare, fordi det er en udvikling, der er i gang, og det, det får noget visning. Altså, det er også på sin plads, og de gjorde det godt. Så på den måde, så satte jeg også på, at der kommer flere kampe af den kaliber i de omgivelser, der var.
Hun har igennem sin karriere oplevet et negativt syn på kvindeboksning og mener, at det har forhindret boksningen blandt kvinder i at blive anerkendt.
Det er jo den her negative omtale, der har været førhen, tænker jeg. Det der med, at kvinder, de kan ikke bokse. Og generelt, det er jo sådan, det har været i mange sportsgrene, at kvinder er ikke lige så gode som mændene, og det er ikke lige så seværdigt, og det ene eller andet. Hvor, at det er jo man jo ved at gøre op med. Så på den måde, så synes jeg bare, det er jo et stort tegn på, at der er sket en kæmpe udvikling. Og hvordan det kan være, jamen. En gang, der var vi også dumme og løb rundt og slog os selv i hovedet med en kølle og jagtede med spyd. Det gør vi jo ikke mere i dag, kan man sige. Så jeg tænker, det er en positiv og en udvikling, der skulle komme.
Sara Maria Glanowski, du er altså tidligere bokser, forfatter og journalist i New York og var med ind at se den her legendariske kamp, hvor det var for første gang var to kvindelige bokser, der var overskriften i Madison Square Garden. Kan du give et bud på, hvad der ligesom har været med til at ændre altså den her udvikling, hvis du skulle lave nogle nedslagspunkter i kvindeboksningens historie og kvindernes kamp for anerkendelse?
Altså sådan helt tage det store perspektiv. Altså ja, det gjorde jeg lidt før, ikke? Altså med altså med selvfølgelig der var selvfølgelig OL i 2012, ikke, var en stor ting. Man har sagsøgt der i 80'erne, i 90'erne, i 70'erne. Men bare for at skrue sådan noget tilbage til 90'erne, ikke, der havde kvindeboksning faktisk et ret stort øjeblik med nogle store navne. Den firedobbelte verdensmester Ann Wolf, Christy Martin, Mike Tyson, Leila Ali, Muhammad Ali's datter. Men dengang kaldte medierne simpelthen kvindeboksning for et freakshow. Men en af dem, som virkelig har banet vejen, er jo sådan en som Clarissa Shields, som jo har været verdensmester og to gange har vundet guld ved OL, ikke? Altså som den første bokser nogensinde. Og så igen sådan en som Heather Hardy, som jeg nævnte, som jeg selv fulgte. Så altså det er sådan mange en lang sej kamp med mange mange skridt, der gør. Så tror jeg også, at det spiller en rolle, at tiden lige nu, altså det spiller ind i sådan mange af de store sådan identitetspolitiske kampe, som er i USA lige nu, ikke? Altså det er kun et år siden, for eksempel, at USA fik sin første kvindelige vicepræsident, ikke? Altså så på den måde er det bare også sådan et billede på tiden, at det her sker nu, ikke? Og mange kvinder, som har kæmpet for, at det her er, altså, det er på høje tid, og det er long overdue, ikke? Altså, det har burde være sket for længe, længe siden.
Så Maria Glanowski her til sidst. Altså, min egen oplevelse med boksning og sådan nogle boksekampe, det her primært været at være i selskab med en masse gutter, som spiller penge på de her kampe, fordi de er sådan lidt hurtigt overstået. Kan det også have noget at sige i forhold til interessen? Fordi det er jo også mit indtryk, der er flere mænd, der gambler, end der er kvinder, og at det derfor altså også har været et område, hvor mændene har domineret.
På grund af gambling?
Ja.
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror mere, at det handler om, at der har været en bokseindustri, som fordi man kan sige, det er der jo også, altså hvis du sammenligner med MMA, ikke? Altså i MMA, som er en meget nyere sport, der har kvinder jo haft, der er et af de første store navne var jo Ronda Rousey, der er også mange mænd, flere mænd, der ser MMA, ikke? Altså jeg tror, og mænd, der spiller på MMA og gambler på MMA, så det tror jeg absolut ikke, man kan tilskrive gambling. Jeg tror simpelthen, det handler om, at det her har fra starten hængt sammen med, at det var en nævekamp, som handlede om maskulinitet, og det er en gammel sport, som helt frem til i dag har været domineret meget af nogle mennesker, som har siddet på de samme poster i lang tid, og som har spejlet de stereotyper og den sexisme, som findes i samfundet, hvor rigtig mange vil sige ting som, åh, vi kan ikke lide at se på kvinder, der slås. Vi kan ikke lide at se kvinder, der bliver slået i hovedet. Kvinder kan ikke slås. Kvinder skal ikke slås. Kvinder er for smukke til at slås. Alle de her sådan fordomme, som gennemsyrer samfundet, de er på en eller anden måde sådan ekstremt udstillet i boksning og bliver på en eller anden måde sådan et forstørrelsesglas på den sexisme, der findes i samfundet.
Det her, det viser jo ikke også, hvor meget jeg ved om det. Jeg tror faktisk, det var MMA. Nu er jeg sådan lige, så det var godt, jeg lige fik det opklaret. Så Maria Glanowski, tak fordi du var med i Kreds i dag.
Det var så lidt.
Journalist og forfatter til bogen Skyggebokser, der altså dækker, hvordan kvinderne har stået i skyggen af mænd inden for boksning. Indtil nu, altså, hvor der jo har været en historisk kamp i New York, hvor der for første gang har været to kvinder, som har været overskriften i Madison Square Garden. Efter Katie Taylor vandt efter 10 runder, og hun sagde, vi er begge vinder her i aften. Bare kig på, hvad vi har formået udsolgt på Madison Square Garden. Jeg har også udsolgt for kreds i dag, men programmet vender stærkt tilbage igen i morgen kl. 14. Det er tilrettelagt af Lene Grønborg, Søren Berggren Toft, Emil Mortensen og Esben Lund. Jeg hedder Astrid Date, klokken er 15.